From the conference center at Temple Square is...
Spremljaj te so 80. jesensko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristus svetih posljednjih dni, ki poteka v konferenčnem središču na Tempelskom trgu Salt Lake City. Med govorniki bodo cerkvene generalne osebnosti in generalni uradniki. Na tem delu konference bo pel mormonski tabernakelski zbor.
This broadcast is furnished as
si je brezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.
President Dieter F.
Ta del konference bo vodil predsednik Dieter F. Uchtdorf, drugi svetovalec v prvem predsedstvu cerkve. Dragi brati in sestre, to jutro vas pozdravimo na četrtem delu 180. jesenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih posljednjih dni. Pozdravimo vse tiste, ki nas spremljate v konferenčnem središču ali v kolišči središči po svetu ali preko radija, televizije, spleta oziroma satelita. Za prisotnost na tej generalni konferenci se zahvaljujemo generalnim osebnostim in generalnim predsedstvom pomožni organizaciji. Za petje na tem delu bo poskrbel tabernakelski zbor pod taktiro Marka Wilberga, na orgle pa bosta igrala Clay Christensen in Richard Elliott. Zbor je voda tega dela zapel hvalnico Truth Eternal, sedaj pa bo zapel hvalnico Jehovah, Lord of Heaven and Earth. Uvodna molitev bo na to zarekel staršina Gerald Classe od 70.
Our dear Father
in heaven, dragi Oče v nebesih,
Veselje imamo v srcih, posebej to zjutro, zaradi konference. In prav tako je radost tukaj v konferenčnem centru in povsod po svetu. Posebno zahvaljevanje se ti zahvaljujemo za načrt in za našega odrešenika. Hvaležni smo za resnico, ki jo imamo tukaj na zemlji preko obnovitve. Hvaležni smo ti za živečega preroka, ki ga imamo radi in ga potrdimo vsakič na konferenci. Prosimo te, da ga blagosloviš in njegovo družino in vse tiste, ki so z njim in ki delajo na tem čudovitem delu. Tukaj molimo za vse tiste, ki bodo danes govorili, da bodo lahko polni tvojega duha. Prav tako molimo za nas, ki bomo poslušali te besede, da bomo lahko poslušali svojim srcem, da bomo lahko delali in izpolnjevali njihove nauke, da bomo lahko ponižni in da bodo tisti, ki potrebujejo tolažbo, da bodo potolaženi in tisti, ki iščejo resnico, da bodo našli odgovore na svoje molitve. Molimo, da bomo lahko priče v imenu Jezusa Kristusa in za te blagoslove molimo ponižno v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Our first speaker this morning will be
prvi govornik to jutro bo predsednik Henry B. Eyring, prvi svetovalec v prvem predsedstvu. Po njegovem govoru bo zbor zapel hvalnico Dear to the Heart of the Shepherd. Po hvalnici nam bo spregovoril predsednik Boyd K. Packer, predsednik zbora 12. apostolov. Na to bomo slišali govor staršine J. E. Jensena iz predsedstva prvega zbora 70.
My beloved brothers and sisters.
Moji dragi brati in sestre, čast mi je, da vas to nedeljo lahko ne govorim. Ponižen sem zaradi naloge, da govorim milionom svetih s poslednjih dni in našim prijateljem po svetu. Ko sem se pripravil na to svetu priložnost, sem molim razmišljal, da bi izvedel, kakšne so vaše potrebe in kakšno sporočilo Gospod želi, da ga posredujem. Vaše potrebe so velike in različne. Vsako od vas je Božji otrok. Bog vas pozna vsakega po sebi. Pošilji sporočilo spodbude, opomina in vodstva, ki odgovarjajo vam in vašim potrebam. Da bi ugotovil, kaj Bog želi, da dodam tej konferenci, sem v svetih spisih in v prejšnjih konferencah prebral sporočila njegovih služabnikov. Ko sem prebral besede Alma, sem prejel odgovor na molitev. O, da bi bil angel, da bi se mi izpolnila srčna želja, da bi šel in govoril z Božjo trobentno, z glasom, da bi pritresel zemljo in klical vse narode k sanju. Da, vsaki duši bi razglašal, kakor z glasom groma, k sanje je načrt odkupitve, da bi se pokosali in prišli k Bogu, da bi več ne bilo potrtosti po vsem obličju zemlje. A gle, človek sem in v svoji želji grešim. Kaj ti moral bi se zadovoljiti s tem, kar mi je Gospod dodelil. In na to sem v tem razmišljanju našel vodstvo, za katerega sem molil. Kaj ti glede, Gospod da vsem narodom, glede na njihovo narodnost in jezik, da se počuje njegovo besedo, da v modrosti vse, kar se mu zdi primerno, da bi imeli. Zato vidimo, da Gospod svetuje v modrosti, glede na to, kar je pravično in resnično.
Ko
sem prebral to sporočilo Božjega služabnika, je moja naloga postala jasna. Bog svojim otrokom pošilja sporočila in pooblaščene sle. Jaz naj bi utrdil zaupanje v Boga in njegovi služabnike toliko, da bomo šli in spolnjevali njegove zapovedi. To želi, ker nas ima rad in si želi, da bi bili srečni. In ve, da pomajkanje vere van prinaša žalost. To pomajkanje zaupanja je otrokom nebeške očete prineslo žalost že pred stvaritvijo sveta. Zaradi Božji razodeti proroku Josephu Smithu vemo, da je mnogo naših bratov in sester v predzemljskem obstoju zavrnilo Božji načrt.
Presented by our Heavenly Father and His eldest son, Jehovah. We don't know all
the razlogov za Lucierjev nevrjetni uspeh v spodbujanju tisti, ki uporne poznamo. Toda en razlog je jasen. Tisti, ki so izgubili blagoslov, da bi prišli na zemljo, nisi dovolj zupli v Boga, da bi se večni bedi izognili. Žalostni vzorec pomanjkanja zaupanja v Boga traje že od stvaritve. Zelo bom previden, da ko bom podal primere življenja Božji otrok, ker ne poznam zadosti razlogov za njihovo pomanjkanje vere, ker ni bilo dovolj velika, da bi mu zaupali. Veliko vas je pričevalo njihove težavne življenjske trenutke. Džona, na primer, ni le zavrnil Gospodovega sporočila, da bi šel v Nineve, temveč je šel celo v drugo smer. Naman ni mogel zaupiti na vodilo Gospodovega preroka, naj se umije v reki Gospodu, dovoli, da ga ozdravi gobavosti, čer je čuto, da je neko tako enostavnega pod njim. Odrešnik je Peter poklical, naj zapusti čolna in po vodi pride do njega. Ko beremo to poročilo, sočustvujemo z njim in vidimo svoje lastne potrebe po večjem zaupanju v Gospoda. Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli, prikazanje o strahu so zapivli. Jezus pa jim je tako rekel, bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Peter mu je odgovoril in rekel, Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi. In on mu je dejal, pridi. In Peter je stopil iz čona, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močen, se je zbal. Začel je potapljati in je rekel, Gospod, reši me. Jezus je tako iztegnil roko, ga prijel in mu dejal, maloverneš, zakaj si podvomil? Zaradi dejstva, da je Peter kasneje dovolj zaupal Gospoda in zvesto služil vse do svoje smrti, smo lahko opogumljeni. Mladi Nefi iz Mormonove knjige v nas zbude željo, da bomo razvili zaupanje v Gospoda in spolnjevali njegove zapovedi, ne glede na to, kako težke se nam zdijo. Nefi se je soočil z nevarnostjo, ko je izrekel te besede zaupanja, ki jih mi lahko in moramo ustrajno čutiti v svojem srcu. Šel bom in storil, kar je Gospod zapovedal, kaj ti vem, da Gospod človeškim otrokom ne da nobene zapovedi, ne da bi jim pripravil pot, da lahko zvršijo, kar jim zapove. To zaupanje pride, ko poznamo Boga. Zaradi obnove Evangelija, bolj kot vsi ljudje na zemlji, čutimo mir, ki ga Gospod ponuje svojemu ljudstvu z besedami. Odnehajte in spoznajte, da sem jaz Bog. Moje srce je polno hvaležnosti za to, kar je Bog razodel o sebi, za to, da mu lahko zaupamo. Za me se je to začelo leta 1820 z nekom fantom u gozdi u New Yorku. Fant Joseph Smith mlaši je šel gost. Pokleknuo je k molitvi s popolnom zaupanjem da bi Bog odgovorio na njegovu prošnju, da bi vedo kaj ne naredi, da bo očišćen in odrešen zaradi odkupne dritve Jezusa Kristusa. Vsakič ko preberem ta zapis, se moje zaupanje u Boga i njegove služabnike poveća. Natanko nad svojo glavo sam zagledao snop svetlobe, ki je bio svetlejši od sonca, ki se počasi spuščao dokler meni obsijao. Potem, ko se je svetlobo spustila na me, sam zagledao dve osebi, kterih sjaje in slave ni moć opisati, ki sta stali na menoj zraku. Eden od njih mi je spregovoril, me poklicao po imenu in rekao, pokazujoč na drugega, to je moj ljubljeni sin, prisluhni mu. Oče nam razodel, da živi, da je Jezus Kristus njegov ljubljeni sin in da nas ima tako rad, da je tega sina poslal, da reši nas, ki smo njegovi otroci. In ker imam pričevanje, da je tega fanta poklical kot apostola in preroka, zaupam njegovim današnjim apostolom in prorokom, ter tistim, ki jih pokličejo, da služijo Bogu. To zaupanje je blagoslovilo mene in mojo družino. Pred leti sem slišal predsednika Ezra Taft Bensona govoriti na konferenciji, kot je ta. Svetoval nam je, naj naredimo vse, kar lahko, da poravnamo dolgove. Omenil je hipoteke. Rekel je, da morda to ni mogoče, to da najbolje bi bilo, če bi odplačili vso hipoteko. Po sestanku sem se obrnil k ženi in prašal, misliš, da to lahko narediva? Sprve tega nisva mogla. Potem pa sem se proti včerju spomnil drugi posesti, ki sva jo imela. Leta sva se trudila, da bi jo prodala, toda brez uspeha. Ker pa sva zaupila Bogu in neka besedam, ki jih je svojem govoru izrekel njegov služabnik, sva ponedeljek zjutraj poklicila moške v San Francisco, ki je imel seznam u prodaje najno posest. Poklical sem ga nekaj tednov pred tem in takrat je rekel, želete se nihče ni zanimo za vašo posest. Toda v ponedeljek po konferenciji sem zaslišal odgovor, ki mi do danes krepi zaupanje u Boga i njegove služabnike. Rekel je, presenečen sem, da ste me poklicali. Danes je k nam prišel moški, ki je spraševal za vašo posest. Vprašal sem, koliko je ponudil. Bilo je nekaj dolarjev več, kot je znašala najina hipoteka. Nekdo bi lahko rekel, da je bilo to le na ključje. Toda oplačila sva hipoteka. Moje družine še vedno posluša besede iz prerokovega sporočila, da bi lahko bile poslane, da nam povedo, kaj naj naredimo. Da bomo našli varnost in mir, ki nam ga želiti dati Bog. Takšno zaupanje Boga lahko blagoslovi tako skupnost kot družine. Odrašil sem v New Jerseyju. Naša veja je imela manj kot 20 član, ki so redno prihajali v cerkev. Med njimi je bila starejša, zelo ponižna sprebrnika. Govorila je z močnim norveškim naglasom. U svojoj družini je bila jedina članica cerkve i jedina članica u mestu u katerem je živela. Gospod joj je po mojem očetu, ki je bio predsednik veje, poklicao za predsednicu društva za pomoć veje. ni imela preročnika, kjer bi pisalo, kaj naj naredi. V bližini, kjer je živela, ni bilo nobenega druga člana cerkve. Vedla je le, da Gospod skrbi za tiste, ki potrebujejo pomoč. To je bilo v času velike gospodarske krize. Na tisoče jih je izgubilo službo, njih bilo brezdomcev. Ker je čutila, da ima nalogo, ki jo je prejela od Gospoda, je sosede prosila za stare oblačila. Oblačila je oprala, jih zlikala in jih dala v karto naste škatle, ter jih postavila na tereso. Ko so moški brez denarja potrebovali oblačila in njene sosede spraševali za pomoč, so rekli, pojdite do hiše na koncu ulice. Tam živi mormonka, ki vam bo dala, kar potrebujete. Gospodni vodo tega mesta je pa del njega spremenil na bolje. Poklical je ženo, ki mu je dovolj zaupala, da je pozvedla, kaj želi, da naredi in je šla in to naredila. Zaradi zaupanja v Gospoda je lahko v tem mestu pomagala na stotine otrokom nebeškega očeta, ki so potrebovali pomoč. Spoznal sem, da lahko zaupamo Boga, da bo izpolnil obljubo, ko jo je dal Almu. Kaj ti glede, Gospod da vsem narodom, glede na njihovo narodnost in jezik, da se počuje njegovo besedo, da v modrosti vse, kar se mu zdi primerno, da bi imeli. Bog narodom ne vlada, vendar za nje skrbi. On lahko in tudi postali ljudi na vplivne položaje, ki hoče tisto, kar je najboljše za ljudi in ki zaupajo v Gospoda. To sem videl, ko sem potoval po svetu. V mestu z več kot 10 milijoni ljudi sem govoril na tisoče svetim iz poslednjih dni na konferenciji. Odvila se je v veliki športni dvorani. Pred začetkom sestanka sem opazil postavnega moškega, ki je sedel v prvi vrsti. Obkrožili so ga moški, ki so bili kakor on, oblečeni bolje kot večina tisti okrog njih. Generalno obsebnost cerkve v bližini sem vprašal, kdo je to mož? Zašepetal je, da je to župan mesta. Ko sem šel do avta, sem bil presenečen, ko sem videl županja, ki čaka, da bi me pozdravil. Stopil je naprej, iztegnil roko in rekel, hvaležen sem, ker ste prišli v naše mesto in našo državo. Hvaležen sem za to, kar delate, da krepite svoje ljudi. S takšnimi ljudmi in družinami bi lahko ustvarili složnost in blaginjo, ki ju želimo za naše ljudi. V tistem trenutku sem vedel, da je bil eden poštenih v srcu, ki ga je Bog postavil na položaj. Župan je vedel nekaj malega o našem nauku in poznal nekaj naših ljudi. Toda Gospod mu je poslal sporočilo, da bo svet iz poslednjih dni pod zavezo, da bo zaupali Gospoda in njegovi pooblašene služabnike postali luč njegovemu ljudstvu. Poznam Božji služabnike, ki bodo govorili na tej konferenciji. Bog jih je poklical, naj posredujejo sporočilo njegovim otrokom. Gospod je o njih rekel, da kar je rekel in se ne opravičuje, in čeprav bo se nebesa in zemlje prišla, njegova beseda ne bo. Temveč se bo vse izpolnilo naj si po njegovem glasu ali po glasu svojih služabnikov. Svoje zaupanje mu izkažete s tem, ko poslušate z namenom, da bi se učili, se pokosali in na to šli in naredili to, za kar vas prosi. Če Bogu dovolj zaupate, da poslušate njegovo sporočilo v vsakom govoru, pesmi in molitvi na tej konferenciji, boste to našli. In če boste na to šli naredili tisto, za kar vas je prosil, se bo vaše zaupanje van okrpilo in čez čas boste globoko gajeni zaradi hvaležnosti, ko boste spoznali, da vam zaupa. Pričujem, da Bog govori po svojih izbranih služabnikih v cerkvi Jezusa Kristusa sveti iz poslednjih dni. Thomas S. Monson je Božji prerok. nebeški Oče in njegov Sin Jezus Kristus živita in nas imata rada. To pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Ta generalna konference je bila sklicana v času, ko je tolikšna zmeda in velika nevarnost, da se naši mladi sprašujejo, po kateri poti ne hodijo. Ker smo bili preko razodeti posvarjeni, da bo tako, je bilo prorokom in apostolom vedno pokazano, kaj naj storijo. Gospod je preroku Josephu Smithu razodel, da bo vsak lahko govoril v imenu Boga Gospoda, in sicer odrešenike sveta. Za obnovo ključa je duhovniško polnomoče, ki ga prejmejo dedki, očetje in sinovi, prisotno v vsakom domu. Pred 15 leti, ko je v svetu vladal nemir, sta prvo predsedstvo in zbor 12 apostolov izdala razglas, družina razglas svetu. Peti razglas v zgodovini cerkve. Glede na pojasnilo v svetih spisih se ga opredeljuje kot razodetje, vodič, ki bi članom koristil, če bi ga brali in ujaneli. Del razglasa pravi, prvo predsedstvo in svet 12 apostolov cerkve Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni, svečano razglašamo, da je zakonsko zavezo med možem in ženo posvetil Bog in da je družina osrednji del stvarnikovega načrta za večno usodo njegovih otrok. Bogovi so šli na zemljo, da bi ustvarili človeka po svoji lastni podobi, da bi ga ustvarili po podobi bogov, moškega in žensko. In bogovi so rekli, da jih bodo blagoslovili. Povzročili bodo, da bodo plodni in da se bodo množili in napolnili zemljo in si jo podvrgli. Ta zapoved ni bila nikoli razveljavljena. Preizkusili jih bodo, da bodo videli ali bodo spolnjevali vse, kar jim bo Gospod Bog zapovedal. Mišljeno je, da bi bili srečni, kajti ljudje so, da bi imeli radost. Lehi je učil, da so ljudje svobodni in morajo biti svobodni, da delujo sami in ne da se deluje na nje, razen glede na kaznovanje po postavi na veliki in zadnji dan. Stari pregovor. Gospod glasuje za me, Lucifer pa glasuje proti meni, vendar je moj glas tisti, ki šteje. Opisuje doktrinarno gotovost, da je naša svobodna volja močnejša od nasprotnikove volje. Svobodna volja je dragocena. Lahko se ji nespavno slepo odrečemo, vendar nam ne more biti oduzete silo. Obstaja tudi prastari izgovor, hudič me je v to prisilil. Nikakor. Lahko vas prevara in zavede, nima pa moči, da bi vas ali kogarkoli prisilil v prestopek oziroma da bi vas tam zadržal. To, da nam je zaupna moč ustvarjanja življenja, seboj prinaša največje radosti in najvarnejše izkušnjave, dar življenja na zemlji in zmožnost, da ustvarimo druga življenja, je božanski blagoslov. Zaradi pravičnega udejanjenja te moči in nekako drugače bomo prišli bližje očetu v nebesih in izkusili ponos radosti. Ta moč ni postranski del načrta sreče, je ključni del, zelo ključni. Če bomo to moč uporabili, kot to zahtevajo večni zakoni ali zavrnili njen božanski namen, bo zavedno vplivalo na to, kaj bomo postali. Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji duh prebiva v vas? Zelo osvobajoče je, ko se človek po svoji lastni volji odloči, da bo poslušen očetu in Bogu in mu to pripravljenost izrazi v molitvi. Če smo poslušni, lahko te moči uživamo v poročni zavezi. Iz našega izvira življenja bodo prišli otroci, naša družina. Ljubezen med možem in ženo je lahko trajna in prinaša izpolnitev ter zadovoljstvo vse dni našega življenja. Če nekdo teh blagoslov ne bo prejel v tem življenju, je obljubljeno, da jih bo prejel v prihodnjem svetu. Čista ljubezen predstavlja, da so le podane obljubi večne zvestove, zakonitem in veljavnem obredu, in kar je idealno po tempeljski uredbi pečatenja za popolno izraženje ljubezni proste tiste moči, ki ustvarjajo življenje. To je lahko le med moškim in žensko, možem in ženo, s tistim, ki je naš družabnik za večno. Evangelij je glede tega zelo jasen. Svobodno lahko prezremo zapovedi, toda ko razodetje govorijo tako okrito, kot je ne, potem je bolje, da to upoštevamo. Nasprotnik zavida vsem, ki imajo mož, da ustvarijo življenje. Satan življenje ne more ustvariti, tega ni zmožen. Prizadeva si, da bi bili vsi ljudje nesrečni, kakor je sam. Prizadeva si uničiti pravično uporabo moči, ki dajo življenje, tako da vas zapeljuje v nemoralne odnose. Gospod je izraz, je podobno uporabil, da je ustvaril predstavo, ki bi jo njegovi privrženci lahko razumeli kot je. Nebeško kraljestvo je podobno trgovcu. Nebeško kraljestvo je podobno mreži. Danes je uničujoči vpliv pornografije ponoben kugi, ki se v svetu hitro širi in okuži enega tu in drugega tam, ter neusmiljeno pokuša napasti vsak dom, najpogosteje preko moža in očeta. Učinek te kuge je nažalost pogosto duhovno usoden. Lucifer si prizadeva uničiti veliki načrt odkupitve, veliki načrt sreče. Pornografija bo vedno odvračila Kristusovega duha in bo prekinila sporazumevanje med nebeškim očetom in njegovimi otroki, ter uničili nežni odnos med možem in ženo. Duhovništvo ima popolno moč. Zaščiti vas lahko pred kugo pornografije in to je kuga, če podležete njenemu vplivu. Duhovništvo lahko poslušamo pokaže, kako naj odpravi navado in celo zasvojenost. Duhovniki imajo to polnomoče in bi ga morali uporabiti, da bi pregnali zle vplive. Dajemo znak za preplah in člane cerkve svarimo. Naj se prebudijo in dojamejo, kaj se dogaja. Starši, bodite čuječi, vedno pozorni, da ta hudobija ne bo ogrozila vaše družine. Učimo o merilu moralnega obnašanja, ki nas bo zaščitilo pred številnimi satanovimi nadomestki oziroma ponaredki za zasonsko zvezo. Razumeti morate, da je kakršno pričevanje, da stopite v kakršen koli odnos, ki ni v skladu z evangelijskimi načeli napačno. V Mormonovi knjigi izvemo, da je hudobija ni bila nikoli sreča. Nekateri menijo, da so bili ustvarjeni taki in da ne morejo premagati tega, kar menijo, da so prirojene nagnjene do nečistega in nenaravnega. Nikakor. Zakaj bi nebeški oče to komu naredil? Pomnite, on je naš oče. Pavel je obljubil, da Bog ne bo dopustil, da bi bili preizkušeni čez svoje moči, ampak bo o preizkušnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati. Če hočete, lahko odpravite nagnjenja in premagate zasvojenost, ter prenehate s tem, kar ni vredno nobenega člana cerkve. Alma je posvaril, da moramo nenehno paziti in moliti. Izaije je posvaril, gorje njim, ki hudemo pravijo dobro. dobromo pachudo, ki temo delio za luč, luč pa za temo, ki grenko delio za sladko, sladko pa za zenkro. Pred leti sem obiskal šolo v Albuquerque. Učiteljica mi je povedala o fantu, ki je razred prinesel mucka. Ko si lahko predstavljate, je to premotilo vse. Rekla mu je, naj mucka drži pred drugimi otroki. Kar dobro je šlo, dokler ni eden otrok vprašal, ali je mucak ali mucka. Učiteljica, ki se ni hotla spustiti v ta pogovor, je rekla, saj ni važno, saj je samo mucak. Oni pa so ustrajali. Učenec pa... Končno je eden od otrok rekel, vem, kako lahko izvemo. Vedoč, da se temu ne bo mogla izogniti, je vprašala, kako. Učenec pa je odgovoril, lahko glasujemo. Morda nas ta zgodba spravi v smeh, tudi če ne bomo pozorni, med nami obstajajo tisti, ki ne le da dopuščajo, ampak tudi zagovarjajo glasovanje, da bi spremenili zakone, ki bi legalizirali nemoralnost, kot bi glasovanje nekako spremenilo namene Božjih zakonov in lastnosti. Nemogoče bi bilo uveljaviti zakon proti naravi. Naprimer, ali mislite, da bi glasovanje za ukinitev zakona težnosti prineslo kaj dobrega? Obstajajo tako moralni kot fizični zakoni, ki so bili nepreklicno odrejeni v nebesih pred nastankom tega sveta in ne morejo biti spremenjeni. Ukazkoniti to, kar je v osnovi napačno oziroma zlo, ne bo preprečilo bolečine in kazni, ki boste sledili, tako zagotovo, kot pride noč za dnevom. Na kljub temu nasprotovanju smo odločni, da bomo ustrajali. Držali se bomo načel in zakonov ter evangelijskih uredb. Če se jih napačno razume, bodi si ne vede ali nemerno, naj bo tako. Ne moramo jih spremeniti, ne bomo jih spremenili. Če smo poslušni Božjim zakonom, hitro izgubimo pot. Če ne zaščitimo družine in za njo ne skrbimo, morajo naša civilizacija in naše svoboščine propasti. Gospod je dejal, da ga veže obljube, če delamo, kar reče, če pa ne delamo, kar reče, obljube nimamo. Vsaka duša, utesnjena v ječi greha, krivde oziroma izprijetnosti, ima ključe od vrat. Ključ ima napis kasanje. Če ta ključ znate uporabljati, vas nasprotnik ne more držati. Dvojno načelo kasanja in odpuščanja v moči presega strašno moč kušnjavca. Če vas veže nagnjenje oziroma zasvojenost, ki je neprimerna, morate škodljivom obnašanjem prenehati. Angeli vam bodo pomagali in duhovniški voditelji vas bodo vodili skozi te težke čase. Radodarnost, prijaznost in Božja milostljivost niso nikjer očinejši kot v kasanju. Ali razumete dovršeno očiščujočo moč odkupne daritve, ki jo je izvršil Božji sin, naš odrešenik in odkupitelj? Rekel je, da je on Bog, vse to prinašal za vse, da ne bi trpeli, če se bodo pokesali. Odrešenik je s tem božanskim dejanjem ljubezni plačo kazen za naš grehe, da je nam ni bilo treba plačati. Za tiste, ki si to resnično želijo, obstaja pot nazaj. Kasanje je podobno pranemu prašku, zelo trno vrati madeži greha bodo šli ven. Duhovniki nosijo s seboj zdravilo, ki odpravi strašne podobe pornografije in odplavi krivdo. Duhovništvo ima moč, da odklene vpliv nagnjen in sicer da osvobodi od zasvojenosti, kakorkoli težko pritiska. Zdravi lahko brazgotine preteklih napak. V vseh razodeti ne poznam lepši in bolj tolažnih besed, ko so naslednje, ko Gospod pravi, da nam je, ko se pokasamo svojih grehov, odpuščeno in da se grehov nič več ne spominja. Včasih je najtežji del kasanja potem, ko smo greh priznali in plačili kazen, ta, da odpustimo sebe. Vedeti morate, da odpuščanje pomeni odpuščanje. Kolikokrát se bo moje ľudstvo pokusalo, tolikokrát jim bom odpustil njihove prestupke proti meni. Predsednik Joseph Fielding Smith je povedal o skesanej ženski, ki se je mučila, da bi našla pot iz zelo nemoralnega življenja, uprašila ga je, kaj naj naredi. Odgovoril ji je, naj mu iz stare zveze pribere zgodbo o Lotu in njegovi ženi, ki se je spremenila v solnat steber. Potem jo je vprašal, kaj se lahko iz teh verzov naučiš. Odgovorila je, Gospod bo pokončal hudobne. Ne to, je predsednik Smith odvrnil skesani ženski. Lekcija za te je ne oziraj se nazaj. Morda je dokaj čudno, da je najpreprostnejša in najučinkovitejša zaščita in zdravljenje pornografija, oziroma katerega koli nečistega dejanj, to da prezremo in se temu izognemo. Ko se enkrat odločite, da boste ostali čisti, uveljavljate svobodno voljo, ki vam jo je dal Bog, potem pa se, kot je sveto bol predsednik Smith, ne ozirajte nazaj. Obljubim vam, da vas in vašo družino čakata mir in sreča. Končni cilj vseh dejavnosti v cerkvi je, da so mož in žene in njuni otroci doma srečni. In prosim za blagoslove na vas. To pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
As a young elder,
kot mladi starešina, sem bil na misijonu že eno leto. In ko sem bral svete spise in besede apostolov poslednjih dni o razodetju in svetem duhu, me je doletelo prebujenje. Nisem imel lastnega pričevanja, zlasti ne o očetu in sinu. Na misijon sem šel, živeč na izposojeni luči mojih čudovitih staršev. Ne, da bi kdaj dvomil v njihove besede, nikdar nisem pomislil, da bi iskal svoje lastno duhovno pričevanje. Neke februarske noči v San Antoniju, Teksasu leta 1962 sem ugotovil, da bom to moral spoznati sam. V najinem majhnem stanovanju sem poiskal prostor, kjer sem potiho molil in prosil, Nebeški Oče, ali si tam? Moram vedeti zase. Nekoliko kasneje tistega večera sem prvič v življenju sam spoznal, da Bog in Jezus res obstajata. Glasu nisem slišal z ušesi, niti nisem nemeškega bitja videl. Spoznal sem na enak način, kakor sta nemara spoznali tudi vi, kar je z nepopisnim darom Svetega Duha in z duhom razodetja, ki mi je v mislih spregovoril z mirom in v srcu s potrditvijo. Ta poizkušnja mi je potrdila Almov nasvet, naj se prebudimo in predramimo svoje sposobnosti, da bomo preizkusili njegove besede. Te besede oziroma seme so zrasle v drevesa, resnično ogromna drevesa pričevanja. Postopek se nadaljuje z nadaljnimi poizkusi, zaradi česar zraste še več dreves. Sedaj je že pravi gost, ki je osnovan na razodetku preko in svetim duhom. Ko je odrešenik prišel v Ameriko, je poklical 12 učencev, eno od sporočil in ostalim ljudem je bilo o svetem duhu. Potem, ko jih je odrešenik učil, je odšel in obljubil, da se bo naslednji dan vrnil. Ljudje so vso noč delali, da bi zbrali čim več ljudi, da bi ga poslušali. Učenci so zbrali ljudi v 12 skupin, da bi jih učili o tem, kar jih je učil odrešenik. Najpomembnejši njihov nauk je bil o svetem duhu. Ljudje so na to pokleknili in molili. Njihova srčna želja je bila, da bi dobili svetega duha. Odrešenik se jim je prikazal in poudaril pomembnost svetega duha, ko je molil k očetu. Oče, Zahvaljujem se ti, da si dal Svetega Duha tem, ki sem jih izvolil. Oče, prosim te, da bi dal Svetega Duha vsem, ki bodo verjeli v njihove besede. Na podlagi tega dogodka v Mormonovi knjigi bolje razumem, zakaj je predsednik Wilford Woodruff rekel, da je dal Svetega Duha največji dar, ki ga lahko prejme človek. Ne dobijo ga samo moški in ne samo apostoli ali preroki. Pripada vsakemu zvestemu moškemu in ženski in vsakemu otroku, ki je dovolj star, da prejme Kristusov evangelij. Sveti Duh je tretji član božanstva in skupaj z očetom in sinom pozna vse stvari. Ima več pomembnih vlog, med katerimi je tudi poučevanje in pričevanje o očetu in sinu. Druge vloge so, da razodeva resnico o vseh stvarih in nas vodi k temu, da delamo dobro. Predsednik Monson je vzor pomembne vloge tega, da smo vodeni, da delamo dobro. On sledi odrešenikovemu vzoru, ki je hodil iz kraja v kraj ter delal dobra dela. Uči nas pomembnost tega, da ne prezremo duhovnih namigov Svetega Duha, da nekoga obiščemo in mu pomagamo in rešimo enega samega. Toda včasih ni na voljo nikogar, kakor je predsednik Monson, nobenega hišnega učitelja, skrbne sestre, ki bi v stiski pomagal. V takšnih primerih sem tolažbo in vodstvo našel v tolažniku, ki je še ena vloga Svetega Duha. Najin vnuk Quinton se je rodil z več napakami in živel 3 tedne manj od 1 leta. V tem času pa je bil kar naprej v bolnišnici. Tistikrat sva sestra Jensen živela v Argentini. Resnično sva hotela biti tam z najnimi otroki, da bi jih tolažila in tolažbo prejela od njih. To je bil najin vnuk, ki sva ga imela rada in sva hotela biti v njegovi bližini. Lahko sva le molila, to pa sva počela goreče. Sestra Jensen sva potovala po misijonu, ko sva prejela obvestilo, da je Quinton umrl. Stala sva v preddverju stavbe za bogoslužje in drug drugega objela ter tolažila. Pričujem vam, da je Sveti Duh dal zagotovilo, mir, ki presega vsakršno razumevanje in ostaja do današnjega dne. Bila sva tudi priča neizrekljivemu daru Svetega Duha v življenju najnega sina in snahe ter njunih otrok, ki do današnjega dne o tistem času govorijo s tolikšno vero, mirom in tolažbo. Ta isti dar razodetja je vplival na moje pričevanje o Mormonovi knjigi. Vedno znova sem jo bral, jo preučeval, preiskoval in se z njo gostil. Sveti Duh mi je razodel njeno resnico in božanskost. Predsednik Gordon B. Hinckley je Mormonovo knjigo imenoval enega od 4 bistvenih vogelnih kamnov cerkve. Drugi kamni pa so prvo videnje Josepha Smitha, duhovniška obnova in seveda pričevanje o Jezusu Kristusu, glavnem vogelnem kamnu. Ti 4 od Boga dani darovi, je pojasnil, so trdni vogelni kamni, ki so sidro cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, kakor tudi pričevanja posameznikov in pričanj njenih članov. Ti 4 od Boga dani darovi so postali sidro moje vere in pričevanja, vsakega pa mi je z razodetjem potrdil Sveti Duh. Vendar bi se za nekaj minut rado osredotočil na 2 od teh darov vogelnih kamnov, na prvo videnje in Mormonovo knjigo. Pomembno je, da se vsak začne v družinskem vzdušju, kjer so otroci omrodijo dobrim staršem in so jih dobro poučevali. Dogodki v življenju Lehija in Josepha Smitha so si podobni. Vsak ima posebno potrebo. Lehi naj bi sebe in družino rešil iz Jeruzalema pred neizbežno pogodbo. Joseph Smith pa je hotel vedeti, katera cerkev je prava. Oba molita. Oba imata videnje o očetu in sinu. Oba dobita knjigo. Oba pridigata. Oba prejmeta razodetje od Svetega Duha in v videnju in sanjah. In nazadnje jima grozijo hudobneži. Lehi z družino pobegne in preživi. Joseph umre mučeniške smrti. Ali se je mar čutiti, da misionari prosijo iskrene iskalce resnice, naj Mormonovo knjigo začnejo pričevati v prvem poglavju Nefije knjige? Ta knjiga je prežeta z Gospodovim duhom. V teh prvih poglavjih je jasno sporočilo, da razodetje in sveti duh nista dana le preprokom, temveč tudi očetom, materam in otrokom. Sporočilo o razodetju in svetem duhu se pojavlja v vsej Mormonovi knjigi. Te resnice prerok Joseph Smith povzame takole. Oduzemite Mormonovo knjigo in razodetja in kaj ostane od naše vere? Nimamo je. Kot svetim iz poslednjih dni nam naša pričevanja o Mormonovi knjigi, ki nam jih daje razodetje, zatrjujejo, da so ta vera in njeni nauki pravi. Stvari duha so svete in jih je težko izraziti. Kakor Amon, tudi mi izjavljamo, glej, povem ti, da ne morem povedati najmanjšega dela tega, kar občutim. Vendar pričujem, da sveti duh obstaja in da je pričevalec, razodevalec, tolažnik, vodič in nebeški učitelj. Ponižno pričujem, da ta prava in živa cerkev, ta vera, stoji na teh štirih vogelnih kamnih. Pričujem, da je Jezus Kristus resnično glavni vogelni kamen. Predsednik Thomas S. Monson je Gospodov prerok in teh 15 mož, ki sedijo za mano, so preroki, vidci, apostoli in razodevalci. Imajo sveto duhovništvo in ključe kraljestva. Rad jih imam. Jih spoštujem in podpiram v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The choir and congregation will now join.
Zbor in občestvo boste sedaj zapela hvalnico Izraelo v rešitev. Po hvalnici bomo prisluhnili sestri Mary Ann Cook, prvi svetovalki v generalnem predsedstvu Mladenk. Za njo pa bo govoril starešina Dallin H. Oaks iz zbora 12 apostolov. Zbor bo na to zapel hvalnico Ljubite druge.
This is the 180th semi-annual general conference.
Spremljajte 180. jesensku generalnu konferenciju Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni.
A short time ago,
pred krátkým synom jej v držini rodila malá Ruby. Predin jej prišla na zemlio, jej živala v nazočnosti nebeškého očeta. Odločila se jej, dabo sledila Bogu i odrešeníku Jezusu Kristusu. Zaradi tej odločitvy jej bylo dovoljeno da iskusi to želienie. Ruby jej stopila v čas učenia, kjer jej se lako dokazila odločila da bo sledila odrešeniku i se pripravila da bo vredna večnega želienja. Ruby jej na zemlio prišla čista, vendar se bo, kjer jej to delna črta sočala in preiskušenjami in skušenjavami ter delala napake. Vendar bi bo zaradi odrešenikove odkupne daritve lako opuščeno. Prejela bo polnost radosti in bo spet čista. Njeni mami sem rekla, Ruby, moramo naučiti kako bi kreposna ženska, čista in dragocena kot navaja njeno ime. Njena mami je odgovorila, začela bom danes. Kaj bo njena mami naredila da bo začnela danes? Začela danes, kako lahko mi kot starši in voditelji začnemo in svoje otroke naše mlade obdržimo na poti v večno življenje. Prerok Brigham Young je rekel, nikoli ne dovolimo da bi naredili nekaj, kar ne bi hoteli videti, da delajo naši otroci. Vsak od nas lahko začne danes tako, da je dober zgled. Danes bi vas povabila, da bi bili vernim zgled in v veri in čistosti. Bodite vernim zgled v veri. Dejavno utrjite svojo vero in pričevanje o Jezusu Kristusu in se tako pripravite, da boste otroka pričevali z besedo in zgledom. Dovolite, da vam povemo čudoviti mami, ko je bil prerok Joseph Smith še deček, se je o veri v Boga poučil od svoje mame Lucy, ki je odgovore iskala s preučevanjem svetih spisov in tudi Joseph je prevzel navado, da se je tako kot mama povodstvo zatekal k svetemu pismu. Lucy je reševala tudi družinske težave, ko je nekaj dne prišlo do razprtje zaradi vere, je šla v bližnji gozdiček in molila ho gospodu. Prav tako je z veliko vere molila, ko je Josefova sestra Sofronija zaradi tifusa skoraj umrla. Lucy je napisala, strmela sem v svojega otroka, z možem sva se prijela za roke in se pri postelji spustila na kolena ter svojo žalost in prošnje izlila v Božja ušesa. Sofronija je preživela. Prepričana sem, da so bili Lucini otroci pogosto priča njenim vernim molitvam in prejemanju odgovorov na te molitve. Kot Lucy, moramo tudi mi svojim otrokom in mladim pokazati, kako naj okrepijo vero in pričevanje o Jezusu Kristusu, tako da s pričevanjem svetih spisov in molitvijo sami in z njimi okrepimo svojo. Imamo svete spise poslednjih dni in besede proroka poslednjih dni. V Mormonovi knjigi izvemo o tistih na poti, ki so se nenehno trdno držali droga iz železa, ki je Božja beseda. V današnjem svetu polnem skušnjav je to, da se trdno držimo droga, lako iz jo, ker nas Satan poskuša odvleči stran od Božjih poti. Če se bomo z eno roko držali droga, z drugo pa opremili sveta, svoje otroke in mlade izpostavljamo nevarnosti, da se bodo na poti izgubili. Če s svojim zgledom ustvarjamo zmedo, potem izgubimo zaupanje svojih otrok za voljo naših slabih zgledov. Starši in voditelji, vaše sporočilo mora biti jasno. Jasni smo lako, le če imamo obe roki na drogu in če živimo po veri, ki jo najdemo v svetih spisih in besedah prerokov poslednjih dni. Drugič, Будьте верним взгляд в чистости. Единый начин, да постанемо чисти, є зодрешенниково откупне даритвио. Да постанемо чисти се зачне з веро, кесанием, ин перво крсно завезо. Старшина Роберт Д. Хейлз нам є святовал. Учимо, да тисти тренута, ко придио із воде, стопио і свята ін в Божие Крайство. Завезо приволио, да бодо сполнивані гове заповеди. Завезе нас мочно завезуєо, да частимо своє обвезе Богу. Се моромо одречи деявностим ін заненнями, ки нам припричує, да би те завезе споштовали. Книжница за моч младих є чудовито уродє, ки младим помага да розумію то свято обвезо склепання завезе ін благослове чистості, ки придіо заради сполнювання завез. Усебує беседе пророков последніх дні в тей книжиці босте нашли чудіще вільне благослове, ки придіо заради послушності ін іскання тега кар'є крепосно ін любко. Старші, прискорбіте, си ізводте книжіце, ін йо прогосто берете, самі живіте по тех мерилих. З младими імете помінливе евангеліське поговоре, ки їм бодо помагали розвити жалю, да бодо засе окрили смисл ін помен тех мерил, тер по них живели. Поскорбети моремо за то, да медії, ки їх спремемо в свій дом, не ослабіо наше домливості за духа. З глядом лако отрокам помагамо розуміти, да прежилення вечіно часа на сплету з дружабних медій з мобільними телефони і гриню відео ігриць, але гледанню телевізії відвраця від усварювання діяльності і драгоцінних поговорів з остальними. Код людство завезе, смо відговорні, да скорбімо за своє тело, газ зачастимо і все примірно обличчимо. Отрокам і младим моремо помагати розуміти, да тело цінимо ко темпел. Згляд смо, чи не окупуємо і не носимо несподобних облачіл, ки со претесна, прекратка, але розкриваю тело. Тісті, ки сполнює завезе, си заради любезні до Бога і Нігових облюблених благослов призидевіо, да бі білі ведно ін посод послушні.
This family chose not to mix the ways of the world with the sanctity of that day. Now,
Най седай спреговорим чудовітим младим в церкві. Фала вам за ваш правічний згляд, приятелям, учителям, водителям і дружинам. Заведам се, да сте многі од вас в дружині едині члани церкви. Будьте потерпежливі і правічні. Велико їх є, ки вам лако помагаю. Председник Томас С. Монсон є рекю. Ін сіцер лако згледна дружина управі усо розположливо помоч, ки йо лако преме од добрих мошких ін дженск, ки їм є зараз мар. В делко ін колу поїщите водителія ін приятелі, ки со вернім згляд, ін се од них учите. Полег старша є була ена од них тета Карма. Учила є Коко поменно є, да смо неомадежавані ін вредні темпельські пороки. Ніно причаванье міє зало ганіло, же од майхнега сем опазавала ніно крепосно жилєнє ін ведала сем, да є совпадало з тем, кар є учила, жалела сем следіти ніному згляду. Фантія індеглета. Же данес лако зачнете з тем, да босте верні в вері ін чистості. Усак дан утурюте vero i pričevanje s preučevanjem svetih spisov i molitvi ospošćujete krsno zavezo ki vam bo pomagala, da boste ostali čisti i vredni vodstva svetiga duhaha. Morda boste izgled, ki ga bo nekega dne potrebovala moja mala Ruby. Njena starša skrbita za zgled pravičnost i v domu in vsak dan začneta odločenja, da boste vernim zgled. Hvaležna sem za načrt sreče in pričujem, da je to edini način, da bomo lahko spet čisti ter živeli večno v nazočnosti nebeškega očeta. Da bi vsi začeli danes v imeni Jezusa Kristusa. Amen.
Naš nebeški oče svojim otrokom dal dvoje komunikacijskih linij, to, kar bi lahko imenovali zasebna linija in duhovniška linija. Vsi bi morali razumeti in bi jih morali voriti obe bistveni komunikacijskih linij. Na zasebni liniji molimo neposredno k našemu nebeškemu očetu, on pa nam odgovarja preko kanalov, ki jih je postavil brez kakšnega človeškega posrednika. K našemu nebeškemu očetu molimo v imenu Jezusa Kristusa, on pa nam odgovarja preko svojega svetega duha in na druge načine. Poslanstvo svetega duha je da pričuje o očetu in sinu, da nas vodi k resnici in da nam pokaže vse, kar moramo delati. Ta zasebna komunikacijska linija z našim nebeškim očetom preko njegovega svetega duha je vir našega pričevanja o resnici, našega spoznanja in našega osebnega vodstva s strani ljubečega nebeškega očeta. Je bistvena značilnost njegovega čudovitega evangelijskega načrta, ki vsakemu njegovemu otroku omogoča prijeti pričevanje o njegovi resnici. Neposrednji osebni komunikacijski kanal z našim nebeškim očetom preko svetega duha temelji na osebni vrednosti, da nam je zapovedno obnavljati zveze, tako da vsako nedeljo vzamemo zakrament. Tako smo upravičeni do obljube, da nas lahko vselej spremlja njegov duh, da nas vodi. Na te osebni komunikacijskih liniji z Gospodom so naše vere in navade podobne tistim tistih kristijanov, ki ustrajajo, da so človeški posredniki med Bogom in človekom nepotrebni, ker imamo vsi neposredni dostop do Boga po načelu, ki ga je Martin Luther opisoval kot duhovništvo vseh vernikov. O tem bom več povedal kasneje. Zasebne linije je največna pomena pri osebnih odločitvah in pri vodnju družine. Nažalost, nekateri člani cerkve podcenjujejo potrebo po te neposredni zasebni liniji, ker se nekateri sklicujejo na nedvomno pomembnost predoškega vodstva duhovniško linijo, ki načeloma deluje zato, da se z njo vodi nebeško komunikacijo o cerkvenih zadevah, si prizadevajo, da bi se duhovniški voditelji odločili namesto njih pri odločitvah, ki bi jih morali sprejeti sami z navdihom preko zasebne linije. Osebne odločitve in vodnje družine so prvenstveno zadeve za zasebno linijo. Čutim, da moram dodati dve drugi stvari, ki bi si ju morali zapomniti v vezi s to dragoceno zasebno komunikacijsko linijo z našim nebeškim očetom. Prvič, zasebna linija v celoti ne deluje brez duhovniške linije. Dar svetega duha, sredstvo sporazumevanja Boga s človekom, se podeli z duhovniškim polnomočjem, kakor jo podelijo tisti, ki imajo duhovniške ključe. Ne prejmemo ga zgolj zaradi naše želje ali vere. In pravica do tega, da nas stano spremlja ta duh, mora biti potrjena vsako nedeljo, ko vredno vzamemo zakrament in obnovimo svojo krsno zavezo poslušnosti in služenja. Podobno se ne moramo zanesljivo sporazumevati po neposrednji zasebni liniji, če smo neposlušni ali v neskladju z duhovniško linijo. Gospodě zjavil, že moč nebes ni moč nadzorovat niti s nimi ranati drugače, jak pro nečelich pravičnosti. Na žalost je za ljudi, ki prekršijo Božje zapovedi, ali so neposlušni na svetu svojih duhovniških voditeljev, da je zjavio, da jim je Bog razodel, da jim ni treba spolnjevati nekaterih zapovedi ali upoštevati katerega na sveta. Takšni ljudje lahko prejmejo razodetje oziroma navdih, vendar ne iz tistega vira, za katerega predpostavljajo. Hudiči oče laži in vedno si svojimi domiselnimi podvorabami prizadeva uničiti Božje delo. Nasprotno od zasebne linije, na nekatere se naš nebeški oče z nami sporazumeva neposredno pod svetom duhu, ima duhovniška komunikacijska linija dodatne in nunje posrednike našega odrešenika Jezusa Kristusa, njegove cerkve in Božje postavljenih voditeljev. Jezus Kristus ima zaradi tega, kar je izpolnil svojim odkupnim žrtvovanjem moč, da predpiše pogoje, ki jih moramo izpolniti, zato da smo upravičeni do blagoslov njegove odkupne daritve. Zato imamo zapovedi in uredbe. Zato sklepamo uredbe. Tako smo upravičeni do obljubljenih blagoslovov. Vse smo deležni zaradi milosti in milostljivosti Izraelovega svetega po vsem, kar lahko storimo. Jezus Kristus je podelil duhovniško polnomočje, ki nosi njegovo ime in postavil cerkev, ki prav tako nosi njegovo ime. V tem poslednjem razdobju je bilo njegovo duhovništvo obnovljeno in njegova cerkev je bila ponovno postavljena preko nebeškega delovanja na preroka Josepha Smitha. To obnovljeno duhovništvo in ta ponovno postavljena cerkev sta v samem bistvu duhovniške linije. Duhovniška linija je kanal, preko katerega je Bog v preteklosti govoril svojim otrokom preko svetih spisih. In prav preko te linije govori sedaj preko naukov in nasvetov živih prorokov in apostlov ter drugih navdihnjenih voditeljev. Tako prejmemo potrebne uredbe, tako prejmemo poklice na služenje v njegovi cerkvi. Njegova cerkev je pot in njegovo duhovništvo je moč, preko katere imamo privilegij, da dela, da sodelujemo pri tistih vzajemnih dejavnostih, ki so bistveni za dovršitev Gospodovega dela. To vključuje oznanje Evangelija in izgradno templjev in kapel ter pomoč revnim. Zoziroma na duhovniško linijo so naše vera in običaje podobni ustrajanju nekaterih kristijanov, da so pooblastilne uredbe bistvene, da jih mora izvesti nekdo s pooblastilom in močjo Jezusa Kristusa. To verjamemo tudi sami, vendar se od drugih kristijanov razlikujemo po tem, kako to polnomočje lahko izsledimo. Nekateri člani, oziroma bivši člani naše cerkve, ne dojamajo pomembnosti duhovniške linije, podcenjujejo pomembnost cerkve in njenih voditeljev in ter njenih programov, ker se do cele zanašajo na zasebno linijo, gredo po svoje in si prizadevajo opredeliti nauk ter voditi tekmujoče organizacije, ki so v nasprotju z njaki prerokov voditeljev. S tem odrazijo sodobno sovražnost, ki se podcenjevalno imenuje organizirana vera. Tisti, ki zavračajo potrebo po organizirani veri, zavračajo delo Kristusa, ki je postavil Božjo cerkev in njene uradnike v polnosti našega časa in ki jih je ponovno postavil v sodobnem času. Organizirana vera, ki jo postavi božansko polnomočje, je bistveno, prav kakor je učil apostol Pavel, da se sveti usposobijo za delo služenja za izgrajevanje Kristusovega telesa, dokler si ne pridemo do edinosti vere in do spoznanja Božjega Sina, do popolnega človeka, do mere doraslosti Kristusove polnosti. Vsi bi morali zapomniti Gospodovo izjavo v sodobnem razodetju, da je glas Gospodovih služabnikov Gospodov glas. Čutim, da moram dodati dvoje stvari, da bi si ih morali zapomniti u povezavi s našanjem na bisveno duhovničko linijo. Prvič, duhovničko linijo ne nadomešća potrebe po zasebni liniji. Vsi potrebujemo svoje pričevanje o resnici. Ko se naša vera razvije, se moramo zanašati na besede in vero drugih, naprimer staršev, učiteljev ali duhovničkih voditeljev. Če pa se glede svojega pričevanja o resnici ne zanašamo samo na nekega duhovniška voditelja ali učitelja, namesto da bi to pričevanje dobili preko zasebne linije, bomo vedno dojemljivi za razočaranje na dejanje tega človeka. Ko pridobimo zrelo spoznanje oziroma pričevanje o resnici, se ne bi smeli več zanašati na človeškega posrednika med nami in našim nebeškim očetom. Drugič, prav kakor zasebne linije, niti duhovniška linija ne more v celoti in pravilno delovati za naše dobro, če nismo vredni in poslušni. Veliko odlomkov iz svetih spisov v naši oči, da bomo, če bomo strajno resno kršili Božje zapovedi, odrezni od njegove navzočnosti. Ko so to zgodi, so gospodi njegovi služabniki resno ovirani pri tem, da bi nam duhovno pomagali, pomoči pa sami ne moramo dobiti. Zgodovina nam daje živ primer pomembnosti tega, da so gospodovi služabniki v soglasju z duhom. Mladi prerok Joseph Smith ni mogel prevajati, če je bil jezen ali žalosten. David Whitmer se je spominjal, ko se je nekega jutra pripravil, da bo nadaljeval s prevajanjem, je bilo doma neki narobe in se je zaradi tega razjezil. Eme je naredila neki narobe. Z Oliverjem sva šla gor in Joseph je prišel kmalo zatem, da bi nadaljeval s prevajanjem, vendar ni mogel narediti ni česar. Prevesti ni mogel niti enega zloga. Šel je do ven v vinograd in ponižno prosil k gospodu. Ni ga bilo približno eno uro. Vrnil se je v hišo, emo prosil odpuščanja in nato prišel gor, kjer sva bila midva in prevajanje se je lahko nadaljevalo vso noč. Ničesar ni mogel narediti, če ni bil ponižen in zvest. Zaključil bom z naslednjima primeroma o potrebi o obeh linijah, ki jih je nebeški oče preskrbel za sporazumevanje z njegovimi otroki. Obe liniji sta pomembni za dovršitev Božjega namena, da bi Božji otroci dosegli nesmrtnost in večno življenje. Zgodnje poročilo v svetih spisih o tej potrebi je na svetu očeta Jetra, naj si Mojzes ne prizadeva toliko delati. Ljudje so čakali na svojega duhovniškega voditelja od jutra do večerja, da bi pri Bogu poizvedel in tudi da bi razsojil med njimi. Pogosto zapazimo, kako je Jetro posvetoval z Mojzesom, da bi postavil snodnike, da bi obravnali vsebne spore. Tudi Jetro je prav tako svetoval Mojzesu, kar ponazarja pomembnost zasebne linije. Razlaga jim zakone in postave in kaže jim pot, po kateri naj hodijo in delo, ki naj ga odpravljajo. Drugače rečeno, Izraelci, ki so sledili Mojzesu, se naučijo, da vsakega vprašanja ne postavijo svojemu duhovniškim voditelju. Razumeti morajo zapovedi in si prizadeviti za navdih, da bi večino težav rešili sami. Nedavni dogodki učili prikazujejo potrebo po obeh linijah. Čili je imel uničujoči potres. Veliko naših članov je izgubilo dom, nekateri so izgubili družinske člane. Hitro, ker je naša cerkev pripravljena na hitre odzive v nesrečah, je bila dostavljena hrana za točišča in druga pomoč. Tore, naj je bila duhovniška linija še tako učinkovita, ni bila zadosti. Vsak član se je moral obrniti k gospodu v molitvi in prijeti neposredno sporočilo tolažbe in vodstva. Naše misionarsko delo je še en primer potrebe po obeh linijah. Moški in ženske, ki so poklicni za misionare, so vredni in pripravljeni zaradi naukov, ki so jih prejeli preko duhovniške linije in pričevanje, ki so ga prejeli preko zasebne linije. Poklicani so preko duhovniške linije, na to kot gospodovi predstavniki in pod vodstvom njegove duchovničke linije učio raziskovalce. Iskreni iskalci resnice prisluhnio in misionari ih spodbujio k molitvi, da bi preko zasebne linije sami spoznali resnično sporočila. Zadnji primer se nanaše na načele teme o duhovničkem polnomočju v družini in cerkvi. Vsako duhovniško polnomočje v cerkvi deluje pod vodstvom nekoga, ki ima ustrezne duhovniške ključe. To je duhovniška linija. Toda polnomočje, ki predseduje v družini, naj bo oče ali mati, samohranilka, v družinskih zadevah deluje brez potrebe po pridobitvi dovoljenja od nekoga, ki ima duhovniške ključe. To je kot zasebna linija. Obe linije morate v našem družinskem življenju in zasebnem življenju delovati, če hočemo rasti in izpolniti usodo, ki je začrta v načrtu nebeškega očeta. Uporabiti moramo tako zasebno linijo kot duhovniško linijo v pravilnem sorazmerju, zato da lahko rastemo, kar je namen življenja na zemlji. Če se svojo zasebno linijo zanašamo preveč na zasebno linijo, individualnost izbriše pomembnost božanskega polnomočja. Če vero živimo preveč na duhovniški liniji, trpi osebni rast. Božji otroci potrebujejo obe linije, zato da lahko izpolnijo večno osodo. Obnovljeni evangeliji uči oboje in obnovljena cerkev nudi oboje. Pričujem o gospodovem preroku, predsedniku Thomas S. Monsonu, ki ima ključe, ki vladajo liniji duhovništva. Pričujem o gospodu Jezusu Kristusu, katerega cerkev smo. In pričujem o obnovljenem evangeliju, katerega resnice je na voljo za vsakega od nas, po osebni liniji k našemu nebeškemu očetu, v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Beautiful. We express our deep appreciation to the Tabernacle Choir for the beautiful music they have provided this morning and to those who have spoken to us in this session of the conference. It will now be our privilege and pleasure to hear from our beloved prophet, President Thomas S. Monson. Following his remarks, these services will conclude with the choir singing, "Now Let Us Rejoice." The benediction will then be offered by Elder Carlos
Arco. To zreko starešine Carlos Godoy, zaključni del konference se bo začel ob dveh popodne.
This has been a marvelous session.
Tadeo, je bil čudovit. Ko sem bil poklican kot prerok.
I'll take one assignment to myself. I'll be the advisor to the Tabernacle Choir. I'm very proud of my choir.
Zelo sem ponosen na zbor, tabernakljski zbor. Moj zbor.
My mother once said of me, "Tommy, I'm very proud of all that you've done."
Moja mamica enkrat mi je rekla, zelo sem ponosna na te.
Here we go. Here we go to a birthday party. And I gave her a kiss on the forehead and she embraced me. I think of her. I think of my father.
Pomislim na mamico. I na očeta. Na druge osebnosti, ki so mi pomagali.
Chicken for the oven.
Ki sem jih obiskal.
I visited one late one night. It was midnight.
Obiskal sem eno.
I'm sure she's asleep, but she told me to be sure and awaken you. For she said, "I know he'll come." When I crept into the nursing home and held her hand, called her by name. She was wide awake. She took my hand, pressed it to her lips, and said, "I knew you'd come."
Obiskal sem eno na domu in je rekla, vedela sem, da boš prišel. Lepa glasba me je dotaknila. Moji ljubljeni bratje in sestre, slišali smo nadihnjena sporočila resnice, upanja in ljubezni. V mislih smo se obrnili nanj, ki je odkupil naše grehe, nam pokazal, kako naj živimo in kako naj molimo, in ki je s svojimi dejanji ponazoril blagoslove služenja, in sicer na Gospoda in odrešnika, Jezusa Kristusa. V 17. poglavju Evangelija po Luku o Gospodu piše naslednje. Ko je potoval v Jeruzalem, je hodil med Samarijo in Galilejo. Ko je prispel v neko vas, mu je prišlo naproti 10 kovavih mož. Oddaleč so se ustavili in na ves glas govorili, "Jezus, učenik, usmili se nas." Ko jih je zagledal, jim je rekel, "Pojdite, pokažite se duhovnikom." In med potjo so bili očiščeni. Ko je eden izmed njih videl, da
і був здравен. Северно і змотним гласом слави Бога. Падав є на образ пред Його ноги, і се йому захвалював. І та й був самарян. Єзус па й відговорив, мар не було 10 очищених, ке па є оних 9? А не було нобенега другого, та би се вернив і почасти Бога, разом тега туйця. І река му є, устани, і пойди, твоя вера те решила. Заради божанського посередування є була тим гобелцем призанесена крута, почасна смерть і дано ново жуління. І сказана холежність енега заслужи учеников благослов. Не холежність, ки йо є показало других 9, па Господово разочарання. Мої браті і сестри, а се спомнимо ми захвалити за прияте благослове? Іскрено захвалювання нам не помага благослове лепро познати, а пак туди отпира небешка врата і нам помага да обчутимо Божу любізн.
My beloved friend, President Gordon B. Hinckley.
Мой дорогий приятель, президент Гордон Б. Хинкли, я рекел. Чи бости в жулінню халежні, не бости арогантні, заскреблені, неготистичні. Живіте в духу захвалювання, ки вам притіче, і благословив вам Бог жулінню. Хвала ти, Гордон. У Матеєвому Евангелію, у Святому Письму, маємо ще одну згодбою хвалежності. То кратко тут речникове беседи. Коли 3 дні ходив по пущаві, моє вечко 4000 людей сиділо і потувало з ним. Засмілили сосе му, кер же 3 дні нісо ніч їдли. Вендар пасо нігови ченчу упрошали. Откод на пущаві узамамо толико круха, та наситимо таку множицю. Учінці со, тако кот многі од нас, видели ли то, че сар є примакувало. Єзус їм рекав, колико хлебо имате? Діяли со, 7 і мало рибиць. Тада є Єзус велев множиці, на 7 на тла. Взел є тістих 7 хлебо і рибе, се захвалив, разломив хлебе і дає ученцям, ученці па множицам. Не спрегляйте, да се од речних захвалив за то, кар со імели, і чуде се є згодив. Навайам, усі со єли, і се наситили. От кошкав, ки со остали, со набрали 7 полних кошев. Усі смо жег дай доживели, та смо се усредоточили на тісто, кар нам є манкало, не на благослове. Керський філософ Епіктет є рекел, мудрість є тісті, ки не жалує за тістим, че сар нема, а пак се радості на тістим, кар има. Хвалежност є божанско начело. Господь є разодетю, даним пророку Джосефу Смиту, разгласив, най се Господу своєму Богу захвалюємо всем. І з нічемер чоловік не улажі Бог, озірме на нікомер се не разунаме нігов серд, раз на тістими, ки не признаю нігови роки го всем. В Мормонові книги нам є речено, наживімо усакодневним захвалюванню за много милості і благослови, ки нам їх Бог дає. Не гляде на околищини, има всяко нас велико, за кар смо лако хвалежні. Че бомо ле за тренутек застали і примішлювали о своїх благословіх. Чудовіто є, да смо в тим часу на землі. Че прави в нашому світі велико тега, кар ні прав, па й туди велико тега, кар є прав і добро. Успешні законські звези, старші, ки маю раді свої отроки, це за нього жертвуєю. Приятелі, ки нас імаю раді, і нам помагаю. Учителі, ки учію. Наші жулєння є благословлєно nesteto načino. Če ne bomo hoteli ostati v oblasti negativnih misli in bomo v svojem srcu negovali odnos hvaležnosti, bomo lahko pozdignili sebe pa tudi druge. Če se hvaležnost prišteva med resne grehe, potem je hvaležnost med najplemenitejšimi vrlinami. Nekdo je rekel, da hvaležnost ni le ena največjih vrlin, ampak izvor vseh drugih. Kako lahko v srcu negujemo odnos hvaležnosti? Odgovor nam je podal predsednik Joseph F. Smith, šesti predsednik cerkve. Rekel je, hvaležni človek v svetu vidi tako veliko tega, za kar je hvaležen, in z njim dobro prevlada zlo. Ljubezen premaga zavist in luč prežene temo iz njegovega življenja. Nadaljeval je, ponos uniči našo hvaležnost in namesto nje postavi sebičnost. Kako bolj srečni smo v prisotnosti hvaležne in ljubeče duše in kako skrbni bi morali biti, da bi v življenju z molitvijo negovali odnos hvaležnosti do Boga in človeka. Konec navedka. Predsednik Smith nam hoče povedati, da je molitev v življenju ključ do hvaležnosti. A nas materialne stvari osrečujejo in napravijo hvaležne? Morda trenutno. Vendar so stvari, ki nudijo globoko in trajno srečo in hvaležnost, tiste, ki se jih ne da kupiti z denarjem. Družina, evangelij, dobri prijatelji, zdravje, sposobnosti, ljubezni, ki jo prejemamo od vseh okrog nas. Nažalost je to neke stvari, ki jih imamo za samoumevne. Angleški pisec Aldous Huxley je napisal, večina človeških biti ima skoraj neskončno zmožnost, da imajo stvari za samoumevne. Pogosto imamo ljudi, ki si najbolj zaslužijo za našo hvaležnost, za samoumevne. Ne čakajmo do tega, ko bo prepozno, da bi jim izkazali hvaležnost. Ko je neki človek govoril o svojih ljubljenih, ki jih je izgubil, je takole izrazil svoje obžalovanje. Spominjam se tistih srečnih dni, pogosto si želim, da bi naj vseh umrlih lahko govoril o hvaležnosti, kar bi morala, ko so še živeli. Zaradi izgube ljubljenih skoraj neizogibno občutimo obžalovanje v srcu. Zmanjšujemo takšne občutke, kolikor je le v človeški moči, tako da jim pogosto izražamo ljubezen in hvaležnost. Nikoli ne vemo, kako kmalu bo prepozno. Z izkazovanjem hvaležnosti nebeškemu očetu za njegove blagoslove in tistim okrog nas za vse, kar so nam v življenju dali, bomo imeli hvaležno srce. Zato se moramo neprestano truditi, vsaj dokler ne bomo resnično spoznali in negovali odnose hvaležnosti. Pogosto smo hvaležni in se ne nameravamo zahvaliti, vendar to pozabimo storiti, a pa ne pridemo do tega. Nekdo je rekel, da je hvaležnost, ki je ne izrazimo, podobne zavijanju darila, ki ga ne poklonimo. Ko se v življenju soočimo z izzivi in težavami, se pogosto težko osredotočimo na blagoslove. Če pa bomo segli dovolj globoko in gledali dovolj pozorno, bomo občutili in prepoznali, kako veliko nam je bilo dano. Povedal vam bom zgodbo o družini, ki je našla blagoslove sredi težkih izzivov. To je pripoved, ki sem jo prebral pred veliko leti in jo zaradi sporočila, ki ga se bojo obdržal. Napisal jo je Gordon Green. Objavili pa so jo v neki ameriški reviji pred več kot 50 leti. Gordon pripoveduje o svojom odrášeniu v Kanadi, ko sa morali on i njegove súrodenci chytiti i šoli domov, medtem ko se sose drugi otroci igrali žogom i šli plavat. Vendar je imel oče to sposobnost, da im je pomagal razumeti, da je njihovo delo nekaj vredno. To je bilo še zlasti res po žetvi, ko je družina praznovala zahvalni dan, kajte na tisti dan jim je oče naročil, naj popišijo vse, kar imajo. Na zahvalno jutro jih je odpeljal v klet, kjer so imeli sode jabolk, zaboje pese, korenja, gore je reč konopirja, pa tudi grah, koruzo, stroši vižov, marmelado, jagode in druge v kuhanju hrano, ki je polnila njihove police. Otroci so morali vse dobro prešteti. Potem so šli ven do skednje in računali, koliko ton sene so imeli in koliko mernikov žita v kašči. Prešteli so krave, prašiče, kokoši, prani in gosi. Oče je rekel, da hoče videti, kako jim gre, vendar so vedeli, da je pravzaprav hotel, da bi se na tisti praznični dan zavedeli, kako bogato jih je Bog blagoslovil. Ko so se na koncu usedli k pojedini, ki jo je mama pripravila, so čutili blagoslove. Vendar je Gordon dejal, da si z največjo hvaležnostjo spominja zahvalnega dne tistega leta, ko se je zdelo, da nimajo nič, za kar bi bilo lahko hvaležni. Leto se je pričelo dobro. Ostalo jim je še veliko sena, semen in 4 breje svinje. Oče je imel nekaj denarja, ki ga je privarčeval, da bi si lahko nekega dne kupil nakladavnik za seno. To je bilo tudi leto, ko je v mesto prišla elektrika, čeprav je oni niso dobili, ker si je niso mogli privoščiti. Ko je nekega večerja Gordonova mama prala gore perila, jo je njegov oče zamenjal pri deski za pranje. Ženi je naročil, naj počivam plete. Rekel je, več časa porabi za pranje, ko pa za spanje. Misliš, da bi morali s tem nehati in napeljati elektriko? Čeprav na duš nad obetom je potočila solzo ali dve, ko je pomislila na nakladalec sena, ki ga ne bodo mogli kupiti. Tiske leta so jim napeljali električne kable. Čeprav ni bilo nič razkošnega, so dobili pravni stroj. Nič več ni bilo treba polniti oljnih svetilk, prirezovati stenja, čistiti sa jasnih dimnikov. Svetilke so pristali na podstrešju. Prihod elektrike na njihovo kmetijo je bila skoraj zadnja dobra stvar, ki se jim je tiske leta zgodila. Prav ko so iz zemlje pokukali pridelki, se je začelo deževje. Ko je voda nazadnje odtekla, ni bilo nikjer nobene rastline. Ponovno so sadili, vendar je še več dežja potoklo pridelek. Njihov krompir je zgnil v blatu. Prodali so 2 kravi, vse prašiče in druge živino, ki so jo namerovali obdržati in za nje dobili zelo malo, ker so vsi drugi morali narediti enako. Vse, kar so tiska leta pridelali, je bila gredica repe, ki je nekako kljubovala nevihtam. Potem pa je spet prišel na zahvalni dan. Mama je rekla, morda bi letos na to, kar pozabili. Niti goska nam ni ostala. Vendar pa se je na zahvalno jutro Gordonov oče prikazal z divjim zajcem v roki in svojo ženo prosil, naj ga skuha. Ona se je lotila dela in namignila, da bo potrebno veliko časa, da se bo ta žilava stara stvar skuhala. Ko je bil zajc naposled postavljen na mizo skupaj z neke repe, otroci niso hoteli jesti. Gordonova mama je jokala. Potem pa je njegov oče naredil nekaj nenavadnega. Še je na podstrežje vzel ono svetilko Jo dana mi je zvon jo prižgal. Otrokom je rekel, naj ugasnejo električne luči. Ko je spet svetila, le svetilka. Niso mogli verjeti, kako temno je bilo predtem. Čudili so se, kako so sploh kaj videli brez svetih luči, ki jih omogoča elektrika. Blagoslovili so hrani in vsi so jedli. Ko je bilo večerje konec, so vsi tiho sedeli. Gordon je zapisal, v ponižni temi stare svetilke smo spet jasno videli. To je bil čudovit obrok. Divji zajec je imel okus purana, repa pa je bila blaga kot še nikoli. Naš dom je bil za vsem pomaganjem za nas tako bogat. Moji brati in sestre, izraziti hvaležnost je dobro in časno. Uprizoriti hvaležnost je veliko dušno in plemenito. Toda vedno živiti s hvaležnostjo v srcu je, kot da se dotikamo nebes. Kot zadnji na tem jutranjem delu molim, da bi poleg vsega, za kar smo hvaležni, svojo hvaležnost vedno izkazovali tudi Gospodu Jezusu Kristusu, našemu odrešeniku. Njegov veličastni evangelij odgovarja na največje življenjske vprašanja. Odkud prihajamo? Zakaj smo tu? Kam gre naša duša po smrti? Ta evangelij tistim, ki živijo v temi, prinaša luč božanske resnice. Naučil nas je, kako naj molimo, kako naj živimo. Naučil nas je, kako naj umremo. Njegovo življenje je zapuščina ljubezni. Zdravil bone, povzdignil potrte, rešil grešnike. Na koncu pa je ostal sam. Nekateri apostoli so dvomili, eden ga je vzdal. Rimski vojaki so mu prebodli stran. Jezne drha mu je vzele v življenje. A z Golgote še vedno odzvanjajo njegove sočutne besede. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Kdo je bil ta mož bolečin, znanec bolezni? Kdo je ta kralj slave, Gospod gospodov? On je naš učenik, on je naš odrešenik, je Božji sin. On je povzročitelj naše odrešitve. Kliče, hodite za menoj. Svetuje, pojdi in ti delaj prav tako. Goreče prosi, držite se mojih zapovedi. Hodimo za njim. Posnemajmo njegov zgled. Bodimo poslušni njegovim besedam. Če bomo to delali, mu bomo poklonili božanski dar hvaležnosti. Iskreno in srčno molim, da bi v življenju odražali to čudovito vrlino hvaležnosti. Naj nam prodre v samo dušo, sedaj in vekomaj. V svetem imenu Jezusa Kristusa, našega odrešenika. Amen.
Oh,
Naš dragi nebeški oče, zdaj na koncu te konference pridemo tukaj z zahvaljevanjem v naših srcih. Hvaležni smo za mnoge blagoslove, ki smo jih prejeli iz tvoje roke. Hvaležni smo za obnovljen evangelij za naše družine. Hvaležni smo za živečega preroka in za apostole. Prosimo te, da daš blagoslove vsem njim. In oče, po koncu tega oddelka, te prosimo, da nas posvetiš s svojim duhom, da bomo delali tisto, kar je prav. In to prosimo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast of the 180th...
Spremljali ste prenos 180. jesenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih poslednjih dni. Govorili su cerkvene generalne obsebnosti in generalni uradniki. Peo je mormonski tabernakalski zbor. Prenos je bezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.